9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na dva nivoa. Šef britanske diplomatije u Beogradu. Stanišiću i Simatoviću bit će izrečene prvostepene presude u Hagu. Skupština Srbije na zahtev demokrata raspravlja o ekonomskoj situaciji u zemlji. Dva sindikata prosvete organizuju štrajk upozorenje. Otvara se paviljon Srbije na Venecijanskom bijenalu. U Nišu je 19, Beogradu, Kragujevcu 17, Novom Sadu 16 stepeni, danas kišovito, temperatura do 23 stepena.
Na inicijativu Demokratske stranke za sat vremena počinje sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o ekonomskoj i socijalnoj situaciji u zemlji. U Demokratskoj stranci smatraju da je godinu dana sasvim dovoljan period da se aktuelna vlast ne poziva na greške prethodne kako bi objasnila lošu ekonomsku situaciju. Šef demokrata u parlamentu Borislav Stefanović kaže da očekuje da na sednicu dođe najveći broj ministara, a pre svih premijer i ministar financija.
Mi smo se naravno konsultovali sa brojnim organizacijama poslodavaca, malih i srednjih preduzeća, sa sindikatima i ljudima koji su najviše ugroženi dosadašnjim neaktivnim delovanjem vlade ili delovanjem vlade u pogrešnom smeru. Daćemo vrlo jasno, sažeto, konstruktivan prikaz onoga što bi moglo da se uradi, ali ćemo isto tako dati vrlo jasan presek stanja onoga u kakvoj situaciji danas Srbija obitava. Ima tu niz poteza koji mogu da se urade. Pre svega, greška je napravljena u samom startu postavljanjem nerealnog budžeta Republike Srbije, nastavljanjem partijskog zapošljavanja i povlačenjem jako loših poteza u poreskoj politici. Ima jako puno loših poteza u domenu poljoprivrede.
Vladimir Ilić iz URS-a saglasan je da je ekonomska situacija u zemlji loša, ali smatra i da bi osim o učinku ove trebalo razgovarati i o rezultatima prethodne vlade.
Postoje podaci koji ohrabruju. Rast industrijske proizvodnje i rast društvenog bruto proizvoda od 2% jeste skroman, ali ohrabruje. Dakle, raste i izvoz i potrebno je učiniti napore da se i u nekim drugim industrijskim granama i oblastima takav jedan napredak ostvari. Imamo dovoljno argumenata da kažemo šta je vlada uradila u dosadašnjem periodu, ali ćemo svakako razgovarati o tome šta nije urađeno za vreme mandata prethodne vlade, a moralo je da bude urađeno.
A kako trenutnu situaciju vidi Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišna istraživanja, čućete u nastavku Vesti u 9, sa njim je razgovarala Brankica Đikanović.
Nema dileme da je ekonomska situacija u Srbiji prilično loša. Čuli smo čak da je privreda pred kolapsom, a pominjan je čak i bankrot. Gospodine Stevanoviću, koliko je realno reći tako nešto?
Situacija u Srbiji u ekonomskom pogledu prilično loša i tu nema nikakve posebne dramatike, jednostavno. To je posledica toga što godinu dana nova vlada u nekim stvarima pravi velike iskorake, ali oblasti ekonomije tu nema suštinskih raskidanja sa politikama prethodne vlade.
Da je privreda u teškoj situaciji, kaže i sam ministar Dinkić. On govori o stranim investicijama kao pokretaču, da li je to sve što još uraditi?
Pa to je izjava koja govori neke istine koje su trivialne, ali pitanje je zašto nema stranih investicija u Srbiji. Dakle, da biste privukli ne samo strane investicije, nego da bi vam i domaće kompanije investirale, potrebno je stvoriti bolje poslovno okruženje, dakle, maknuti državu iz privrede i srediti javne financije, ali ne tako samo da zatvorimo deficit, nego da smanjimo državnu potrošnju kao deo BDP-a. To zahteva mnogo hrabrosti, ali to je jedini način da Srbija se makne iz mizerije u kojoj se nalazi već godinama. Problem je mnogo dublji i mora se ići na još veće rezove, pa i državne potrošnje, inače nama kod državi nema stasa.
Je li to ono što političari nazivaju bolnim rezovima?
Pa bolno je za ljude koji žive na budžetu, ali recimo za privredu bi to bio jedan izuzetno divan rez. I onda moramo razmisliti šta su prioriteti jednog društva i šta je jedan zdrav poredak stvari. Dakle, mislim da je mnogo zdraviji poredak stvari u kome privatni sektor ima mogućnost da nosi jedno društvo, a da država bude samo servis. Država favorizuje ovu ili onu kompaniju, ovog ili onog pojedinca. To su fundamentalno pogrešni putevi. Srbija, ako bude išla tim putem, nastavit će da ide tramputitom kao i do sada.
A u teškoj ekonomskoj situaciji ne možemo da ne pomenemo problem nezaposlenosti. Gde je rešenje? Broj nezaposlenih raste iz dana u dan, to jasno govore brojke.
Pa nisam ni siguran koliko nezaposlenost raste, ali zaposlenost se seli u sivi sektor. To vam govori da nešto opasno nije u redu s ekonomskom politikom, sa zakonodavstvom, sa uopšte načinom kako se tretira privredna aktivnost u Srbiji. Dakle, i rješenje pitanja nezaposlenosti, rješenje pitanja toga kako naše društvo treba da bude organizovano, kao jedna funkcionalna, dinamična, kapitalistička privreda ili kao društvo koje najviše liči na jedan našminkan socijalizam koji je stavljeno nekoliko umjesto crvenih zvezdica, nekoliko žutih evropskih zvezdica. Mi jednostavno možemo nastaviti ovako još godinama, ali perspektive su za poboljšanje života u Srbiji mizerne ako tako nastavimo.
Čućemo šta će danas ministri odgovoriti na poslanička pitanja na ekonomske teme, a ovo je bio ekonomista Aleksandar Stevanović. Gospodine Stevanoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Nezadovoljni svojim položajem i najavama da će mnogi ostati bez posla zbog manjeg broja učenika, prosvetni radnici ponovo štrajkuju. Prvi čas u obe smene ne drže članovi Unije sindikata prosvetnih radnika i sindikata obrazovanja. Predsjednik Unije Dragan Matijević u izjavi za Vesti u 9 podsjeća na sindikalne zahteve.
Smanjenje broja učenika na 25 po odeljenju, onda da se finansiranje po glavi učenika odloži do 2020. godine i da srednje obrazovanje dobije status obaveznog obrazovanja kao što je i osnovno. Sljedeći korak u ovom protestu jeste da u naredni utorak, dakle 4. juna, imamo jednodnevnu obustavu rada, tako da je to malo radikalizacija ovog pritiska. Ako se ni to ne dogodi, onda moramo naći još neke metode da privolimo ili ubedimo Ministarstvo prosvete da shvati kakva je dramatična situacija u srpskom obrazovanju i da sedemo i o tome razgovaramo ozbiljno kao ozbiljni ljudi, kako nam inače, kao prosvetnim radnicima i dolikuju.
U međuvremenu državne apoteke troše posljednje zalihe najtraženijih medikamenata. Pojedini diuretici, antibiotici, sedativi, antidepresivi uopšte ne mogu da se pronađu. Pacijenti tako sa receptima posljednjih dana uzalud obilaze sve apoteke. Mnoge od 37 apotekarskih ustanova su još u postupku pripreme tendera za javne nabavke, pa i ako ne bude žalbi, prve isporuke teško da mogu da se očekuju pre druge polovine juna.
U Briselu će se prvi put sastati timovi za primjenu sporazuma Beograda i Prištere. Na čelu beogradskog tima je šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji je predsjednik novoformiranog odbora za primjenu briselskog sporazuma. Paralelno sa razgovorom timova za implementaciju, u zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu nastavit će se i tehnički dijalog o struji i telekomunikacijama.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz smatra da Srbija zaslužuje da dobije datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom u junu, ali da mora da nastavi sa reformama. On je naveo i da je za napredak u eurointegracijama od velike važnosti normalizacija odnosa Beograda i Prištine. A upravo normalizacija odnosa i primjena briselskog sporazuma biće i glavne teme razgovora britanskog ministra spoljnih poslova Williama Hague sa srpskim zvaničnicima. Dušan Janjić iz Foruma za etičke odnose kaže za Vesti u 9 da je poseta veoma važna, jer je Britanija posle zatišja ponovo počela da se interesuje za Srbiju.
Ako govorimo o konkretnom trenutku kada je prva tema, da kažem, svih međunarodnih kontakata, barem kad je pitanje Evropa i Srbija, Kosovo, sigurno da ova poseta dolazi što se tiče Britanije i Srbije u vrlo važnom trenutku. Sve u svemu mislim da je važna, jedna od važnih poseta i da oni samo pokazuju da postoji taj interes za Srbiju i da Evropska unija pa i Britanija, koja je dosta bila rezervisana do pre par godine dana, godine i po, počinje da menja svoj stav. Pre svega zahvaljujući promjeni politike vlade Srbije povodom Kosova.
Kraj maja je prvi rok do kada bi trebalo da se formira prelazno telo, koje prema planu primjene briselskog sporazuma treba da pomogne da srpske institucije na severu Kosova prihvate kosovske zakone i uđe u kosovski sistem, prenosi List Danas. U tom telu za sever Kosova i Metohije, pored predstavnika 4 srpske opštine i jednog koordinatora, trebalo bi da budu i predstavnici vlade Kosova i Evropske unije. Srbija će zbog sprovođenja sporazuma morati da menja veći broj zakona. Najverovatnije, prvo će se menjati ustavni zakon, a potom i propis propisi o mreži sudova, lokalnoj samoupravi iz oblasti unutrašnjih poslova i obrazovanja.
Sada je tačno 9:09. Prvostepena presuda bivšem načelniku državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku i osnivaču Crvenih beretki Franku Simatoviću biće izrečena u 16 sati pred Haškim tribunalom. Oni su optuženi za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo je zatražilo doživotni zatvor dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu, tvrdeći da tužioci nisu dokazali ni jednu njihovu krivicu ni po jednoj tački optužnice. Na ovaj slučaj podsjeća nas Đurđica Dragaš.
Prema optužnici, Stanišić i Simatović su organizovali, opremali, obučavali, finansirali i imali kontrolu nad crvenim beretkama i drugim srpskim paravojnim formacijama poput Tigrova, Željka Ražnatovića Arkana i Škorpiona, koje su činile zločine nad Hrvatima i muslimanima u Krajini, Istočnoj Slavoniji i različitim delovima Bosne i Hercegovine. Svi ti zločini po optužnici bili su počinjeni u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bilo trajno i nasilno uklanjanje nesrba sa delova teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi zatim bili uključeni u ujedinjenu srpsku državu. Stanišiću i Simatoviću na teret se stavlja i streljanje 6 mladića muslimana iz Srebrenice, koje su 16. jula 1995. godine počinili pripadnici Škorpiona. Taj zločin je i snimljen, a film prvi put prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, nakon čega su odgovorni uhapšeni i osuđeni u Srbiji. U završnoj reči, kojom je suđenje u januaru okončano, tužilaštvo je tražilo da Stanišiću i Simatoviću budu izrečene kazne doživotnog zatvora. Podsjetimo, oni su uhapšeni tokom operacije Sablja 2003. godine, a u prvom pojavljivanju pred sudijom obojica su izjavili da nisu krivi.
Bliski istok je i dalje u centru pažnje svjetske javnosti. Sirijska opozicija saopštila je da će prihvatiti učešće na međunarodnoj mirovnoj konferenciji o krizi u toj zemlji samo ako se postavi rok za postizanje sporazuma koji bi doveo do svrgavanja režima Bašara el-Asada. Detaljnije Jelena Vidić.
Posle 7 dana pregovaranja u Istanbulu, sirijska opozicija usaglasila je stav da međunarodna konferencija u Ženevi, koju pripremaju Rusija i Sjedinjene Države, mora da pruži čvrste garancije da će biti smenjeni sirijski predsjednik Asad i komandanti vojnih i bezbednosnih snaga. Šef sirijske diplomatije Valid El Moalem izjavio je da će vlada u Damasku učestvovati na planiranim pregovorima, ali i da će Bašar el-Asad ostati predsjednik Sirije bar do izbora zakazanih za 2014. a možda i duže ukoliko se kandiduje za još jedan predsjednički mandat. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da se Sirija raspada i zatražio međunarodnu podršku američko-ruskoj inicijativi da sirijska vlast i opozicija sednu za pregovarački stol. Ban se oštro suprotstavio doturanju oružja bilo kojoj strani u oruženom sukobu u Siriji. Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija osudio je Damask zbog korišćenja stranih boraca u sukobima u Siriji i pozvao na hitnu istragu o navodnim zloupotrebama vladinih snaga i boraca Hezbolaha u strateški važnom gradu Kusair. Sjedinjene Države zatražile su da se borci Hezbolaha odmah povuku iz Sirije, ocjenjujući da njihovo aktivno učešće u sukobima predstavlja ekstremno opasnu eskalaciju.
Najveći portugalski sindikat najavljuje protest zbog vladine politike štednje. Isti razlozi su naveli i zaposlene u britanskim muzejima i galerijama da štrajkuju. Kriza u eurozoni i mogućnost zapošljavanja mladih u Europi glavne su teme razgovora francuskog predsjednika Holanda i nemačke kancelarke Merkel u Parizu.
U nastavku vesti u 9 ponovo se vraćamo u Srbiju. Lokalna samouprava u Bačkoj Palanci neće odustati od zaštite svojih interesa koji će, kako izgleda, biti ugroženi ukoliko državno zemljište kojim upravlja vojna ustanova Karađorđevo bez naknade u bilo kom obliku bude dato Al Dahri. Više o tome Petar Kočić.
Kada je reč o još uvijek nejasnom aranžmanu države i kompanije Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata vezanom za vojnu ustanovu Karađorđevo, u lokalnoj samoupravi Bačka Palanka skreću pažnju na činjenicu da ova ustanova koristi nešto više od 3.500 hektara državne zemlje, od čijeg izdavanja opština bi po zakonu trebalo godišnje da prihoduje oko 100 miliona dinara. Zamjenik predsjednika opštine Bojan Radman tvrdi da u dosadašnjim razgovorima sa nadležnima nije bilo sluha za interese lokalne zajednice.
Imali smo različite predloge, različite modele, međutim, nažalost, do danas nismo našli nekakav zajednički jezik. Nemamo ništa protiv da država realizuje svoje strateške ciljeve, ali mora da uvaži i naše potrebe.
Radman kaže da je u težak položaj dovedeno mesto Karađorđevo, koje je nastalo doseljavanjem radnika nekada zaposlenih u vojnoj ustanovi. Zbog ranije nadležnosti vojske, ovo naselje danas nema katastarsku opštinu, pa se u njemu ne može ništa graditi, niti ima rešeno održavanje komunalne infrastrukture. Također je nepoznata sudbina nekada čuvene ergele i također nekada zadivljujućeg parka.
S druge strane, posle poništenja privatizacije pre 2 godine, 3 poljoprivredna preduzeća iz Sombora uspešno posluju, iako imaju status privrednog društva u restrukturiranju. Lokalna samouprava smatra da ih zato treba sačuvati kao javno vlasništvo. To je u izjavi za Vesti u 9 potvrdio gradonačelnik Nemanja Delić.
Naša ideja je, odnosno ne samo ideja, nego postoji odluka Skupštine grada, da se formira jedno gradsko agrarno preduzeće koje bi se sačinjavalo od Aleksa Šantića, Gakova i Stanišića, koji nažalost nije uspeo da spase veći deo svoje supstance. Naš stav da su nacionalni resursi, kao što je zemljište, pogotovo državno poljoprivredno zemljište, nešto što treba da ostane u rukama ovih ljudi i ovog naroda, jer bojim se da ako ova tranzicija i privatizacija naprave od većine sugrađana gubitnike, bit će pitanje uopšte smisla zašto je to i kako je to sprovođeno. Za sada imamo puno razumevanje i dobru saradnju i sa ministarstvom i sa agencijom za privatizaciju i sa autonomnom pokrajinom Vojvodinom. Dakle, podrška je tu, traži se zakoniti i formalni načini i modeli da se to sprovede.
Idemo sada u Niš. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u tom gradu bit će otvorena astronomska observatorija. To je studentski projekat u koji je uloženo 1.000.000 dinara. Nebo će moći da se gleda i preko interneta. Detaljnije Ozren Rašić.
Projekat za opremanje i otvaranje astronomske observatorije u Nišu realizovali su studenti Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta i članovi astronomskog društva Alfa u Nišu. Koordinatorka projekta Daniela Maravić.
Observatorija je opremljena opremom za posmatranje sunca i noćnog neba. Posebna pogodnost je što su tu i kamere koje omogućavaju posmatranja i rukovođenje opremom od kuće, odnosno zbog toga se projekat zove Astronomija iz fotelje.
Observatorija u Nišu se otvara sa ciljem da se astronomija i astronomske pojave približe svima koji imaju interesovanja. Njene servise moći će da koriste pre svega mladi, ali i svi zainteresovani građani.
Svakako da će nastava fizike, posebno onaj deo koji se odnosi na astronomiju, sada biti mnogo lakši, jer će đaci moći da dođu u observatoriju, da zakažu termin sa studentima, da dođu da vide kako izgleda ta oprema. Oprema je mobilna, ukoliko se organizuje neka škola ili već neka zainteresovana grupa, moći će da se prenese i da se na licu mesta organizuje posmatranje.
Astronomska observatorija u Nišu samo je jedan od 70 projekata koji su proteklih godina u okviru programa Pokreni se za budućnost realizovali timovi studenata Univerziteta u Nišu.
Na 55. Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji bit će otvoren paviljon Srbije, koje se predstavlja zajedničkim projektom umetnika Vladimira Perića i Miloša Tomića pod nazivom Nema ničega između nas. Predstava Galeb Srpskog narodnog pozorišta u režiji Tomije Janežića bit će izvedena na Sterinom pozorju u Novom Sadu.
A u Beogradu, u Donjem gradu Beogradske tvrđave, počinje prvi Bike Rock Fest i traje do nedelje. Organizatori kažu da će udarni dani biti sutra i u subotu, kada će svirke na tvrđavi trajati do 4 ujutru.
U toku je 5. dan takmičenja na drugom teniskom Grand Slamu na Roland Garrosu. Na terenu u singlu Jelena Janković, Novak Đoković i Janko Tipsarević. S nama je Snežana Pantović. Snežana, kakav je raspored?
Pa već u 11 časova trebalo bi da startuje duel između naše Jelene Janković i Harbine Muguruze iz Španije. Meč Novaka Đokovića i Gvida Pelje iz Argentine, drugi je po redu na Filip Šatrijevu, i to odmah posle susreta Francuskinje Mladenović i Australijanke Stosur. To znači da će on igrati posle 12 časova. Danas nas čeka i jedan više nego interesantan susret, i to između našeg Janka Tipsarevića i Španca Fernanda Verdaska. Njihov meč biće treći po redu na terenu 1. Pored njih troje danas će igrati u dublu Bojana Jovanovski, Nena Zimonjić i Viktor Trojicki. Jovanovski i Eva Hrdanova iz Češke se u prvom kolu sastaju sa Slovakinjom Hušarovom i Nemicom Lisicki oko 13 časova. Zatim sledi susret Zimonjića i Francuza Žilijena Benetoa sa španskim dublom Andujar Robredo. Viktor Trojicki i Italijan Andrea Seppi za rivali imaju domaće tenisere Matjua i Puilja. Moramo da kažemo i da su juče svi naši teniseri slavili na Roland Garrosu. Ana Ivanović odavno nije igrala ovako dobro, igrala je zaista fantastično. Bojana Jovanovski je eliminisala ponovo Karolinu Vozniacki, a slavili su i Viktor i Janko. Košarkaši Partizana gostuju večeras u drugom polufinalnom meču play-offa za titulu prvaka Srbije u Novom Sadu timu Vojvodine. Utakmica će početi u 21 čas. U prvom duelu slavili su crno-beli i ukoliko večeras triumfuju, plasiraće se u finale. Crvena zvezda je sinoć također povela sa 1-0 protiv Mega Vizure, pošto je u Pioniru slavila sa 78-61. Drugi duel ova dva tima na programu je sutra u Kruševcu.
Hvala Snežane Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Borba protiv korupcije. Suzbijanje kriminala u Srbiji. Saradnja policije u regionu. Primena briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Talasanje. Četvrtak od 11 do 12 časova. Gost Vladimir Božović, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na kraju vesti od 9 govorimo i o vremenu. Trenutno je najtoplije u Nišu gde je 21 stepen, u Kragujevcu 19, u Beogradu 17, u Novom Sadu 15. U celoj zemlji je delimično oblačno, tako da se može očekivati mestimično kiša. Najviša dnevna 23 stepena. Informacija za Beograđane koji su jutros ostali onako malo u čudu kakve su to flake po prozorima, automobilima i krovovima ili drveću. Informacija da je zaista pala takozvana žuta kiša za koju hidrometeorološkom zavodu Srbije kažu da je uobičajena pojava koja ne šteti građanima njihovom zdravlju. Naime, vetar donosi sitan pesak i prašinu iz Severne Afrike ka teritoriji gde je bilo oblaka i kiše. To se dakle sinoć desilo i kod nas u Beogradu i dakle ništa nije opasno. Zimi se ova pojava može uočiti kao žuti sneg.
I pre nego što se odjavimo, jedna zanimljivost, i Lisijska palata, rezidencija francuskog predsjednika, odlučila je da proda deo dragocenih vina iz svog podruma kako bi u vreme štednje prikupila novac i zamenila skupocena vina skromnijom kolekcijom. Organizatori kažu da bi boca vina iz 1990. mogla biti prodata za 2.500 evra, a skromnija vina procenjuju se na 15 evra. To je prvi put da je Lisijska palata prodaje svoja vina. Kada već govorimo o Francuskoj, podsjećamo na današnji dan 1431. godine spaljena je na lomači Jovanka Orleanka, francuska nacionalna junakinja. O tome što se dogodilo na današnji dan detaljnije u 9:30 na Radio Beogradu 1, a vesti u 9 potpisuju Nikolina Trifunović, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan i uspešan dan.